fiid wanaagsan dhammaan tima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 12-ka bisha abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddida doorashada heer federaal ee soomaaliya oo sheegay in 14-ka bishan ay dhici doonto dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan maalinta ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo iyadana maanta la xusay.
maadaama waqti hadda ramadaan lagu jiro, haddana waqti kule lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto, dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hadda waxay ku afuraan inay waayaan dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyona ay ku soomaan. Marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta, 3 cunuul baa gaajo u dhimatay dhagaxley.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan maalintii labaad oo la nadiifinaya suuqi gubta ee waahayn iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ka dhacay khadka tareenada ee magaalada New York maanta ayay ku dhaawacmeen dad tiro badan. maalin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarka uu dhacay xilligii mashquulka amaba saxmada, islamarkaana howlwadeenada waxbadbaadiya ay tageen goobta tareenadu ay ka baxaan ee jidka 60-aad ee u dhow aagga beerta lagu nasto ee Brooklyn Sunset. ugu yaraana 13 qof ayaa dhaawacmay, kuwaasoo 5 ka mid ah la toogtay. sidoo kalena waxaa jira warar sheegaya in la adeegsaday babaqaac, waxaana 5 qof oo ay xabadi ku dhacday la aaminsan yahay in 2 ka mid a dhaawacoodu halis yahay. sawiro iyo weliba muuqaalo lasoo geliyey warbaahinta bulshada ayaa muujinaya dadka dhibto ay soo gaadhay oo dhiigu ka qubanayo iyo weliba qiiq hawada u baxaya. qof ka falkan looga shakisan yahay ayaa sida la sheegay xidhnaa jaakad huruuda oo ah kuwa dhismaha iyo weliba maaska afka la gashaday ee lagaga daboosho waxyaabaha gaasta, iyadoo uu yahay weli baxsada, iyada islamarkaana ay booliiska magaaladu ugaarsanayaan amaba ay ku raad joogaan. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo weliba wasiirkiisa maaliyadda ee dalkaasi ayaa ay tahay inay bixiyaan lacag lagu ganaaxay kadib markii ay ka qayb galeen xaflad, islamarkaana ay jabiyeen shuruudii dalkaasi u taallay ee lagu xakameynayay xanuunka COVID-19 sida ay maanta dowladdu sheegtay. ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo weliba Rishi Sunak ayaa lagu waday baaritaan 12 isku imaatin oo ku qabsoomay aqalka dalkaasi looga taliyay tan Downing Street iyo weliba xafiiska golaha wasiirada, kuwaasoo qaarkood ay ka qayb galeen wasiiradu iyo weliba shaqaaluhoodu. booliiska ayaa sheegay in ilaa iyo 50 qof ay waajihi doonaan ganaaxyo iyo weliba ciqaabo kale, kuwaasoo la xidhiidha isku imaatinkaasi iyo weliba xaflada intaasi. mucaaridka siyaasadda ee dalkaasi Britain ayaa ra-iisul wasaare Johnson ugu baaqay inuu isxasilo, islamarkaana wuxuu jagada baneeyo fadeexaddan awadeed. hase yeeshee ra-iisul wasaare Johnson ayaa raaligelin ka bixiyey mid ka mid ah dhacdooyinkaasi, isagoo sheegay inay ula muuqatay kulan shaqo. xafladahan ayaa la qabtay intii u dhexaysay 2020 ilaa 2021 sida ay wararku sheegeen. ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ugu baaqay midowga Yurub inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhammaan bangiyada Ruushka, islamarkaana ay joojiyaan saliidda uga soo degaysa Ruushka, isagoo soo saaray baaqi ugu dambeeya maanta oo salaasaha si loo taageero saafjaridda gelitaanka Ruushka ee Ukraine. isagoo hanaan maqalya muuqaal oo la duubay kula hadlaya sharci dejinta Lituania ayaa u sheegay madaxweyne Zelenski haddii ay reer Yurub sii wadaan la ganacsiga Ruushka, ay hogaamiyaasha Ruushku yiqiisan doonaan inay sii socdaan iyagoo aan la ciqaabin amaba aan la ciqaabin. xubnaha midooda yurub ayaa soo saaray cunaqabateyno badan oo ay la beegsanayeen saraakiisha ruushka iyo weliba ganacsiyadooda, hase yeeshee ma aanay u dhug yeelanin inay si deg deg ah u jaraan gaasta iyo weliba saliidda uga soo degaysa ruushka. Xilli uu Zelenski arrintaasi ku boorinayo, qaar ka mid ah reer yurub ayaa qiray ama baanilahda cabiray aragtidooda ku aadan sida ay ficilka noocan oo kalaati ay u saameyn karaan dhaqaalahooda marka loo eego ku tiirsanaanta dhinaca tamarta ee uga timaada waddanka Ruushka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaan uda leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay iyadoo maanta la xusayay sanad guuradii 26-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa taliyii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga sarreeya gaasa Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini uu sheegay in ciidanku aanu gaadhin halkii ay ahayd inuu maanta joogo. wasiirka ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu noqdo mid awood leh oo loo baahan yahay in dowlad iyo shacabba la taageero, waxaana wasiirku isagoo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu waramay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadam.
maanta oo kaleeto waxa weeye waa maalin ay mudan tahay ummadda Soomaaliyeed inay meel kastoo ay joogto inay muxuu ahaa ku faanto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sababta ay ugu faanaysana waxaa weeye dal kasta iyo dad kastaba haddii aysan ciidan lahayn dalkaasu dal jira ma ahan, sababta oo ah ciidanku wuxuu waa qaranka astaantiisa weeye, marka ugu horeysaba qaranka astaantiisa weeye, maadaama ciidanku uu yahay qaranka astaantiisa saa ogsoon tihiin waxa weeye qaranka ama ummadda Soomaaliyeed waxaa calanka uu yaalaa madaxtooyada, madaxtooyadana waxaa waktiin ugu ah ilaalinta qaranka, wasaaradda gaashaandhigga, xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaa waktiin ugu ah. haddii aan la helin ciidan calanka ilaaliya, qaranka ilaaliya, waxa weeye hadda ummaddaasu waxay ku faanto ama waxay isku difaacdo ama waxay dad kula tartanto midna ama ummado kale ama dowlado kale kula tartanto ma helayso. waxaan ciidan lahayn ama ciidan lahayn waxa weeye ama dal aan ciidan lahayn haddaan soo koobo waa dal aan jirin oo kale.
maxaad aad nala wadaagi kartaa guulaha ilaa hadda uu gaaray 26 sano kadib?
wallaahi guulo badan waddankaasu waxa weeye guulaha uu gaaray waxa ugu weyn qaranimada ilaalinteeda iyo dhowridda sharafta iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waqtigii xilliyo kala gedisan buu soo maray, xilli uu mataqaanaa aad iyo aad uga muuqday qaaradda Afrika, xilli uu burburay ciidankii iyo qaranimadii Soomaaliyeed oo ay burburtay, xilli hadda la joogo mataqaanaa inay xoogaa soo ifanayaan oo burburkii kasoo ifanayaan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo sidii waagi horeba lagu aasaasay haddana abuurisa dib u dhisidda iyo qalabeynta ay meel fiican marayso, taasna ciidanku ma jiri karo haddaan ummadiisa iyo shacabkiisu taageerayn.
dhiirigelinta u baahan yahay tusaale ahaan ama shacabku uga baahan yahay ama dowladda uga baahan yahay maxaa ugu waaweyn?
marka ugu horeysa waxa weeye aad baa umaadsan tahay su-aasha, su-aal muhiima weeye. waxaa ugu weyn shacabka Soomaaliyeed inay ciidanka ay mar kastaba ay taageeraan oo ay moraal geliyaan oo ay ka ilaaliyaan wax la yiraahdo qabyaalada gobolaysiga, nincaleysiga, waxyaabahaas in laga ilaaliyo ayuu u baahanyahay oo shacabka Soomaaliyeed uu ka ilaaliyo wax moralkooda wax u dhimahaya, shaqadii hayeen oo qaranka u hayeen wax u dhimahaya, sharafta ciidanka haddaan shacabku ilaalsan sharaf ma helaayo, ciidankuna ma helaayo, shacabkuna ma helaayo. ciidankana waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan shacabkooda oo u naxariistaan, dhowraan, sababtu waxay sharaf ku leeyihiin jiritaanka shacabka iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed bay sharaf ku leeyihiin. marka ayaga laftigooda waxaa looga baahanyahay ciidan ahaanna inay shacabka ilaaliyaan, shacabkuna inuu ciidankiisa ilaalsado oo dhowro oo ka ilaaliyo waxyaabaha xanafta iyo burburka u keenaya iyo kala taga ciidanka, ama siyaasi ha noqdo ama shacabka guud ahaan ha noqdeen.
26 kadib meeshii la rabay ama halkii ciidanka xoogga dalka uu tiigsanayay maalintii la aasaasay, ma isleedahay wuu gaaray maanta?
Meeshii la tiigsanayay iyo meel u dhow midna ma gaarin. Waxaana keenaya dee dhibaatooyinkii badnaayo oo dalku soo maray, ama dagaalo ha noqdeen oo dowlado ay la galaan oo ciidanku la galo, ama ha noqdo dagaalkii qaboobaa dhibaatada uu u geysanayay, ama ha noqdo qabyaaladii iyo dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed dhexmartay oo aada iyo aada mutaqaanaa oo xanuun badan u leh. Marka meeshii la gaaray, meeshii la rabay iyo iyo meel u dhow midna ma gaarin. Laakiin hadduu soo ifanayaa, waa soo cifanayaa, waana gaari doonaa haddii alla idmo, isagoo shacabkiisa aan filayo inuu kaashado shacabkooda. Waqti uu joogay mataqaanaa, saad ogsoon tahayba, uu ahaa ciidamada ugu horeeya dalalka Afrika, gaar ahaan geeska Afrika. Waqti meel fiican uu gaaray waa jireen, laakiin saan kuu sheegay burburkii iyo dhibaatadii iyo sidhibaateyntii ummadda Soomaaliyeed ayaa dib u dhigtay. Marka haddana uma baahna in saasoo kale dib u dhac ugu dhaco. Waxa weeye si wada jira ummadda Soomaaliyeed inay ugu istaagto oo u ilaaliso ciidankaas inuusan mar dambe ka burburin, si qaranimadii guud ahaan loo ilaaliyo. Sababtu waxa weeye waa ogtahay, dalkan haddaan ciidankiisa uusan dhisin, baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa midna wax ilaalinaya ma jiraan. Waxay noqonaysaa in cadowgu ka faa'iideysto oo meel kastaba, ama bad ha noqoto, ama cir ha noqoto, ama dhil ha noqote, cadowgu inuu ka faa'iideysto. Taasna waxaa lagu difaaci karaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan inay ciidamadeeda dhisto si ay u ilaalisato sharaftooda, sharafta waddanka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu u baahan yahay inuu helo siyaasad qayaxan oo degan oo ciidanka ku wajahan dhisidiisa, oo loo wada jiro, oo aan ahayn mid rayaal kala gedsan iyo fikrad kala gedsan laga qabo. Waxay rabtaa siyaasad midaysan meel kastaba ha joogeen, ama dowlad federaal ha noqoto, ama maamul goboleed ha noqoto, si wada jir ah in ciidanka loo taageero oo loo dhiso moral ahaan iyo qalab ahaanba. Intaba
wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, islamarkaana hore u ahaa wasiirkii hore gaashaan dhigga Soomaaliya sareeye Gaase Cabdiqaadir Shaqcali Diini, oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Caashay Ibraahim Aadam. Xilli inta badan xildhibaanadii laga soo doortay Koonfur Galbeed aanay qaadanin shahaadada xildhibaannimada sababo la xidhiidha tabasho siyaasadda doorashada la xidhiidha oo ay madaxda maamulku qabaan, ayaa haddana guddida hirgelinta doorashooyinka ee federaal ee Soomaaliya ay ku adkaysteen in maalinta Khamiista ee soo socota ay qabanayaan dhaarinta xildhibaanada dooran ee baarlamaanka. Waa sida uu warbixin arrintaasi ku saabsan uu ku sheegaya nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Qoraalka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in 14-ka bisha Abriil la dhaarinayo xildhibaanada dooran ee labada aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Warka maanta uu guddigu soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada dooran ay yimaadaan maalinta Khamiista hoolka teendhada Afisione, halkaas oo ay doorashooyinku ka dhacayaan. Mudanayaasha dhaarta loo ballamiyey ayaa waxaa la ogeysiiyey inay waqtiga dhowraan. Guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu u muuqdaa inay dhaqan gelinayaan jadwalkii ay hore u soo saaray, iyadoo inta badan mudanayaasha baarlamaanka ku matala Koonfur Galbeed aysan qaadan shahaadada xildhibaannimo, sidoo kalena tabasho uu qabo maamulkaasi. Haddaba tallaabada uu guddiga ku dhaarinayo xildhibaanada cusub ma waxay culays kale ku keeni kartaa khilaafaadkii jiray? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Farxaan Isxaaq Yuusuf oo agaasima ku-xigeenka ah machadka SPA Somali Public Agenda.
Hawsha dhaarintu ay dhacdo iyadoo ay maqan yihiin xildhibaano 77 ah ka socda Koonfur Galbeed Soomaali oo ah mid ka mid ah dowladaha xubnaha ka dowladda dalka Soomaaliya, dabcan waxay keeni kartaa su-aalo la xiriira xagga sharciyadda. Inkastoo aysan jirin qodobo dastuuri ah iyo qaanuuni ah oo hadda dib loo eego si looga jawaabo su-aashan, ma jiraan oo dastuurka Soomaaliya waa ku meelgaar qodobo arintan xiriirinaya ma jiraan, maadaama aysan jirin arrimo qaanuuni iyo dastuuri ah oo lagu xiriirin karo arintan ama lagu hor istaagi karo. Arrinta Soomaaliya way ka weyn tahay dastuur iyo qaanuun, waa mid siyaasi ah. Waxay u baahan tahay marka, maadaama Soomaaliya ay tahay dowlad kasoo kabanaysa colaado sokeeye, waxay u baahan tahay in tallaabo kasta ee la qaadayo ay noqoto mid dhinacyada kala duwan ee qaybta ka ah ogolaanshahooda la helo, la raadiyo, xataa haday maqan yihiin. Marka arrintan waxay keeni kartaa su-aal la xiriira xagga sharciyadda, hay-adda ayay keeni kartaa baarlamaanka, waxayna keeni kartaa in dadkii markii horeba qabay tabashooyinka oo aan ula jeedo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay kasii xanaajiso, inay sii fogeyso, inay kusii adkaada mowqifkooda. Arrintaasi keeni kartaa laakiin dadaallo way socdeen, inkastoo aan ogeyn hadda meeshii ku dambeeyeen si rasmi loo sheegin, laakiin arrimahaas ayaan isleeyahay way ka imaan karaan.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa horey u laalay natiijada kuraas kooban oo laga soo doortay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, taasi oo keentay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay tallaabadaasi diiddo. Arrimahan oo dhan ayaa waxay dhacayaan xilli khilaafaad siyaasadda iyo amniga la xiriira oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble, taas oo aan weli loo helin xal rasmi ah. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa qaatay waqti dheer xilli dalka uu wajahaya caqabada amni, kuwa dhaqaale, iyo dhibaatooyin ka dhashay abaaro daba dheeraaday oo saameeya dad badan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Saddex caruur ah oo ka mid ah qoysaskii ka soo barakacay gobollada Jubbooyinka ayaa gaajay macaluul ugu geeriyooday ee xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab, iyadoo caruur badan ay waajahayaan xaalada cunto la-aan ah maadaama qaxoontiga cusub aanay helin gargaarkii samafalka ahaa. Cabdisalaam Salas oo wariyaha v o a uga soo waramay xeryahaasi ayaa warbixintan nooga soo diray Dhadhaab.
Bilihii la soo dhaafay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaartaasi. iyadoo wax caawin ah aan loo fidin barakacayaashaasi soo gaaray xeryaha, ayaa waxaa soo ifbaxaya in saddex caruur ah oo ka soo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. sida uu VOA-du u xaqiijiyey gudoomiyaha xeradaasi Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo sheegay in xaalad bini-aadanimo ay ka jirto gudaha xeryaha.
Cabdisalaam, waa mahadsantahay. Xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa, waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa. Dad fara badan ayaa Soomaaliya kasoo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November, dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adiga ilaa 1000 qof aa imaanaysay. Dadkii ayaga ahaa cid gacansaysay malaha, hadda ilaa 24,000 Dhagaxley keliya xere markii isku dadan ilaa 40,000 oo qof way gaarayaan. dadka ayaga marka cid gacansaysa malaha, maadaama waqtiga hadda Ramadaan lagu jiro, haddana waqti kulul lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto. dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hata waxay ku afuraan inay waayaan, dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyona ay ku soomaan. marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirtaa. saddex cunug baa gaajo u dhimatay Dhagaxley oo la ogyahay ay booliista iyo hay-adaha kulli ay u dawan gashay. Dhagaxley bay ka dhacday, ilmaha oo gaajo u dhamaadeen. ilaa saacadan wax isbedelo laga sameeyey malaha, xitaa boonada raashinka looga qaato dadkaama lama siiyo. marka xaqiiqda Cabdisalaam, dadka aad bay u dawaalaysayeen.
caruurtaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arrintaasi ka dhacday. dadkaas samxay ahaayeen oo dhibka soo gaaray?
dadka dad soo qaxay baa ahayn, abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo lahaysay. inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ayay waayeen. markay dhowr habeen ay gaajo ku bareen, waxaa ilaahay xukumay in ilmihii ay dhintaan oo ay gaajo u dhintaan.
Cusmaan Cali Nuur waa mid ka mid a waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kaamka. waxaan wax ka weydiinay qaabka yaarintaas uu dhacday.
marka waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ma aragtay usoo carariyay xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay waddanka. waxaana kasoo kacay gobolka Jubbada Dhexe degmada Saako tuulo ka mid ayaan kasoo baxay. magacayga waxaa la yidhaahdaa Cusmaan Cali Nuur Cabdulle. sida aawadeeda ma aragtay dhibkaan anagu kusoo haridkan soo galnay dhibaatadiina soo gashay. Waxaan ku noolahay qaxootiga 2 bilood, haddii ilaahay raalli ka noqdo wax muceen ah oo markaasida intaa aan helnayna ma laha. Caruurtii mid ka mid ah ayaa ma aragtay ilaahay dartiisa ma aragtay iga dhintay.
Waa tahay Cusmaan, waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada, qaabka ee xaaladiisa ahayd markaad xeryaha soo gelaysay?
Markaan xeryaha soo gelayay, isaga oo macluul aad u haya ayaan xeryaha soo galay. Markaan xeryaha soo galay kadib maalmo, haddii aan markaasida wax xeyme a garan waayey aanse heli waayey insha allahu tacaala. Haddee ma aragtay isagii waaba dhintay. Hadda qofka ama dhibka ihaaya wuxuu yahay wixii joogay baaban markaasida aniga waan jiranahay oo dhiikarba ay ugu dhacay. Caruurtii waa isdul saaran tahay, shaqo ma jirto, meel wax laga soo qaado ma lahan. Waxaan marka bacdi codsanayaa, islaamka ka codsanayaa insha allahu tacaala, intii markaasida wax markaasida saacideyn jirta aan ka codsanayaa in laysoo saacideeyo si markaasida had ilaahi raalli ka noqdo gaajidii aan ka soo cararay caruurtayday ugu bi'in la ajligeeda. Intaasaan codsanayaa.
Waa tahay caruurtaadii waa imisa bal noo sheeg?
Caruurtayda waa 9 iyo 9 8 hooyayaalkooda iyo hooyadoo hooyadeed kale iyo aniga, intaasaan ka koobannahay.
Waa tahay canugan gaajada u geeriyooday meeqa jir ayuu ahaa?
7 jir ayuu ahaa, 7 jir. Waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed oo ii dhegeysanayso in caawi aan ka helo, inaan ilaahay naxariistiisa naxariis ka helo, in ilmihiiga baaba'ahayay si markaasida ay igu fagtaan oy hooyo ugu helaan oy nolol ugu helaan ayaan ka codsanayaa.
Dhegeystayaasha, waxaad u sheegtaa taleefanka lambarka lagaala soo xiriiri karo?
Waxaa layga soo xiriiri karaa eber 7 9 2 9 4 5 7 wey.
Xamiida Shiquu Cabdulle waa hooyada dhashay Haaruun Cusmaan oo ah wiilka nafaqadarada dhowaan u geeriyooday. Waxay xilligan ka walaacsan tahay badqabka caruurteeda kale maadaama aysan haysan cunto ay siiyaan.
Dhar ma haysano, cunti ma haysano, xalay habeenkii ay waxaan ku saxuursanay male biyo qaliix baan ku afxirani. Shalay soonka hataa waa haan waay wadna qaliix oo wadanaag darteeda. Marka gaajidaasa saa'id noo haysaan, waxaan u baahanna intii dharna loos waa qaawanna, guri kama baxno, kaaraan waxaa noo xiran dadilaacsan oo dad walaalaha oo dad walaal ahoo naga jirnaxay ayna siiyeen. Habog ma noo saarno, dhar ma qabno, alaab waxaan ku karsano ma qabno, cuntiyadn ma haysano. Waxaan ka codsanaynaa intay na caawiyaan oon dharka ka helno oo raashinka aan ka helno ilmaha sakaraadka, si aynooga gargaaraan oo caawin aan ku helno oo si degdeg ah ay nooga dadaalaan nimanka walaalahayna. Saasaan ka aan ka caawsanayna.
Qaxootigan cusub oo aan qaabilaada ka helin xafiiska qaramada midoobay ayaa qarka u saaran xaalad bini aadanimo, kuwaas oo u baahan cunto, biyo iyo hooy, waxaana cariiri badan noloshooda geliyey sicirbararka xooggan ee ka jira suuqada xeryaha, cimilada kulul iyo bisha ramadaan oo isbiirsaday. Ugu dambeyntiina, dhibaatada ugu badan gudaha xeryaha waxaa xilligan ku wajahaya caruurta iyo dadka da-da ah oo safar adag u soo galay soo gaarista xeryaha, kuwaasoo u nugul gaajada iyo macluusha ay xilligan ku sugan yihiin. Waxaana bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in si gaar ah loo soo caawiyo dadkaas haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Absalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Haatan dalka Ukraine. Dalka Ukraine ayaa sheegay tallaabadii ay ciidamada Ruushku ay isku dayayaan in ay xaqiijiyaan go'aan ku haynta magaalada koonfurta waddankaasi ku taalla Mariupol ee la go'doomiyey xilli ay isku diyaarinayaan howlgallo ay isku ballaadhinayaan, isla markaana ay ku rabaan gobolka bariga dalkaasi ku yaalla Donetsk. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo koobayay warbixintan oo ay qortay V O A.
qiimeynta ayaa timid iyadoo wasaaradda difaaca ee Britain ay sheegtay in ay u malaynayso in dagaalka ka socda bariga Ukrain uu sii xoogaysan doono 2-3 toddobaad ee soo socota, xilli Ruushku uu sii wado in uu sii ballaariyo dadaalkiisa ku aadan in halkaasi uu ku qabsado. War ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in Ruushku uu sidoo kale ciidamo badan uu kala soo baxay dalka ay dariska yihiin ee Belarus, islamar ahaantaasina uu ku daadguraynayo waddanka Ukrain. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Belarusia Alexander Lukashenko ayaa lagu wadaa in maanta 3 ay kulmaan si ay uga wada hadlaan colaadda waddanka Ukrain, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka labada dal. Duqa magaalada Mariupol Vadimin Bashenko ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in in ka badan 10,000 oo qof oo rayda ay ku dhinteen dagaalka tan iyo markii Ruushku uu bilaabay. Godoomiyihiisa magaalada Mariupol waxaana uu intaasi ku darin khasaaraha dhabtahay uu ku laba jibaarmi karayo inta hadda la ogyahay. Madaxweynaha dalkaasi Ukrain Vladimir Zelenski ayaa khudbad video waa uu jeediyey shacabkiisa goor dambe oo isniin ahayd waxa uu ku sheegay inuu ka xabsi qabo in Ruushka uu adeegsado hubka kiimikada ee dalka Ukrain. Waxaana uu ku booriyey reer galbeedka in cunuqabateyn adag ay ku soo rogaan Ruushka si looga hortago adeegsiga hubkaas. Zelenski ayaa sheegay in wakiilka socda milishaadka taageersan Ruushka ee ku sugan bariga Ukrain ee Donetsk uu sheegay in laga yaabo in Ruushku uu hubkaasi u adeegsado magaalada Mariupol. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa waxa ay sheegtay in Britain ay ka warqabto warar aan la xaqiijin oo sheegaya in hub kiimika ah horey loogu isticmaalay Mariupol. Dhinaca kale, xogeyaha warfaafinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagonka ee John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uusan xaqiijin karaynin wararka ku saabsan isticmaalka hubka kiimikada, laakiin waxa uu tilmaamay in haddii ay run ay tahay ay si qoto dheer arrintaasi uga walaacsan yihiin. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 11 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka, waxaana dadkaasi baxsaday ay ku jiraan ku dhawaad 3 meelood 2 meel caruurta waddanka Ukrain.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ku saabsanayd dalka Ukrain, isla markaana ay v o a ka qortay xaaladda dalkaasi. Haatanna aynu jalecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba codka fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaahin Mandeeq.
Rabadan bilataya bilkhayr balayad way afidantahay bilkhayr wachirki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye barwaqadi mu'minin tahay bilkhayr wachirki rabbi una baraye bisharana nabigu yidiye barwaqadi mu'minin tahay bilkhayr
adon kasodon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba al mari
adon kasodon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba al mari
adon kasodon kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. An ku bilowne dadka qaxootiga ah ee ku nool xariiqda dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay tabcashada beeraha gacan ku waraabiska ah kadib markii uu yaraaday raashinkii gargaarka ahaa ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xariiqda. Dadkan ayaa VOA-da u sheegay in tallaabadan ay u qaadeen si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda oo ay tilmaameen in duruufo dhanka cuntada ah ay muddooyinkan dambe la soo daristay. Wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah qaxootiyada Soomaaliyeed ee ku jira xirooyinkan qaxootiga dhadhaab ayaa markii ay ku adkaatay nolosha ka jirta xirooyinkan qaxootiga dhadhaab isla markaana uu ku filan waayay raashinka gargaarka ee siiso hay'adda WFP ayaa waxay markaasi go'aansadeen inay dib u bilaabaan shaqooyin muruqmaalo ay ku tiirsanaayeen markii ay joogeen Soomaaliya, taasi oo ahayd beer tabcasho. Qoysaskan ayaa gudaha xerada qaxootiga Ifa waxay ka bilaabeen inay beer tabcadaan iyagoo markaasi biyahaan u isticmaalaya tuubooyinka ay dadka qaxootiga ay ka cabaan. Luuriya Maxamed Ibrahim qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay shan qof. Sanadii 2012 ayaa waxay ka soo barakacday baar dheere ee gobolka Gedo, xilligaasi oo ay uga soo barakacday abaara iyo sidoo kale colaado ka jiray halkaas. Nuuriya ayaa waxay VOA u sheegtay in markii ay ku adkaatay nolosha ka jirta xirooyinkan qaxootiga dhadhaab isla markaana uu ku filaawayo raashinkii gargaarka ay siin jirtay WFP inay go'aansatay inay dib u bilowdo beerihii ay sanado ka hor ay ku tabcan jirtay baar dheere markii ay joogtay.
Beeraley baan nahay baar dheere markii hore soo gahanay hootaga imaanay tan beeraley baan ha beer baan tacabanay raashinkii UNBC-na anfaahay markii raashinkaasna anfaahay beerta cabanay beeriyi hadda tacabanayna meel ha beerahan ka tacabanay.
Marka maadaama aad baar dheer ka soo qaxday, baar dheer goormad ka soo qaxday?
2012 ee baar dheer ka soo gahay meeshaana imaanay oo haddana shaqay waxaasna waayni madaasba haddana beerta cabanay.
Marka maxay tahay sababta aad 2012 aad baar dheer uga soo qaxday?
Abaaraha ka soo gahanay, abaaraha meeshan uu imaanay, abaarihin haddana raashinkii waa anfaxway oo haddana oo raashinkii baa naga yar oo haddana meeshan haddana beer haddana iska tacbanayna beeraley baan hay.
Marka maadaama aan joogno goobta beeraha ka abuurteen ee xirada qaxootiga Ifo, beerahan aan haatan joogno maxaad ku abuurteen?
Sakuma iyo digir iyo dareeriyo waa la dhahay ka abuurnay.
Marka maadaama aan sidoo kale beerta ay ku abuurantahay yaryaran arkaa ama moordi waxa loo yaqaan sidoo kale qaraad ku abuurteen, marka beerahan aad ku abuurteen gudaha xirada qaxootiga Ifo maxaa idinku dhaliyay?
Haddii wadaarti baan gurayna beeraha dhexe joogna oo dantaas anii kalaftay inii oo raashinkii nacanfa waa anii kalafi beeraha
marka maadaama aad sheegtay markuu raashinkeedan fici waayey inaad khibradii hore dhanka beeraha la soo baxdaan ka waran baar dheera markaad joogteen beerihiad baar dheera ka abuuran jirteen iyo kuwan ood haatan xerada ifa gudaheedaad ka abuurateen maxaa farqiga u dhexeey
maxaa farqaxa u dhexeeya kuwii unaga abuuranayna unaga shaqsi u lahaayna unaga sib kasta weela dhayna goobigan ku waraabsanayna meeshan goobi ma aha waraabkii baa dhibni ahaa dan aniga ka sabti dantiin
marka ma la oran karaa waxaad u baxsateen khibradiina dhanka beeralayda qaxooti badan baa ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan ifo ilaa 70 kun oo qaxooti ah marka ma la oran karaa dadkiina beeralayda qaar ka mid a waxaad la imaateen fikir ah inaad kaga baxdaan ama markaasi aad sare u qaadaan wax soo saarkiina si aad ugu biirsataan sida aad sheegtay raashinka gargaarka
saasa fiirsanay fikirkaana ka abuurnay fikirkii soomaali kala koynaa kala ka abuurnay iyo beerahayn ka galnay
marka halkeed ka bilowdeen markii hore
dhulkan qodnay waa beernay markaas waxyaalahaas ka abuurnay
marka adiga iyo sidoo kale caruur aad dhashayba waxaad guraysaan mirihii beerta ka baxay mirahan marka xageed geynaysaan
miraha waxaynngadama ugasadaan way kareen kusaar baan ku elinayna
marka noloshiina maxaa iska bedelay tani intaad bilowdeen beerta
noloshaan waa isbedelin noloshaan waa isbedeli intii beerta un abuurun galna kusaarkeen oo qobati kontonga ka gadanayna dareeriya u kan gadanayna sakuumaga gadanayna waxaan kareen oo soorta ka toornay
marka ka waran dadka ku dhegaysanaya bal u sharax xero qaxooti baad joogtaa beer marka qofku xero qaxooti joogaa horaana beeraley ahaa ee qaababka markaasi la gudban ee uu beer u samaysan karo
qaarag beer u samaysan kara qaarag beer samaysan kara unaga beer samey waan garanaa soomaali baan ka samaysanayna waaba ka seyna befol
marka maxaad ugu dambayntii ugu baaqi lahayd qaxootiga kale ee isla beeraleyda ahaa markay soomaaliya joogeen in weli ku dhiiranin sidiinoo kale inay beero abuurtaan
saas baa ka dhiirigelinayna qaxootiga kulli waa dhiirigelinayna waa inaan dhulka abuurtaan ina noolal ka xaraan iyo baa ka dhiirigelinayna
isniino dhuubow cabdi oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay 6 qof waxay ka soo barakacday magaalada bo'aale ee gobolka jubbada dhexe waxay xilligaasi ay ka soo barakacday abaaro iyo sidoo kale colaado halkaasi ka jiray waxay u sheegtay v o a maadaama uusan ku filayn islamarkaana ay ku adkaatay nolosha ka jirta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo inay go'aansatay in beerihii ay tabcan jirtay ay dib u tabcato si markaasi ay ugu maarayso nolosha waxaan kula kulmay beer ay ku leedahay xerada qaxootiga ifo xilli ay ku hawlanayd guritaanka qaar ka mid a miraha ooga soo go'ay beerta sida digir sidoo kale waxaa beertu ugu abuuran qare iyo weliba sidoo kale dalagyo kala duwan
codinkan kasoo kacaba un jubada dhexe waxaa iga soo kicisay abaar iyo col bay naga soo kiceen abaartii hadda qaxootaha imaanay xarada ifo gudaheed aan imaanay alxamdulilah dhibaatadii marka hore aan ka soo caranay oo dhibaatadii gaajo ooga dhiirar badnays gaajadii xoogo alxamdulilah hadda hogoo aan ka yarmiirsanay kasiiba haddana xootiga xarada raashinka ay nagu siiyaayaan wuuna canfici waaye erahaas waxaan u abuuranay inaa raashinka kheer aan ka qaadanayna markuuna canfici waaye kadib sidii noolashi hoos ahaan gudaha aan oga qabsan lahayn beeraan raasinay beeraha dhii aali markaan ka sii raasinay dhulaa beeranay oo cabuur iyo qashimo waxba aan ku ridnay
marka soomaaliya markaad joogtay halkeed ka joogtay
jubada dhexaan ka joog
ka magaaladeed ka joogtay
jubada dhexe bucaalaan ka joog
bualaad joogtay marka bu'aala markaad joogtay beeraley baad ahayd sida aad sheegtay beerihii aad bu'aala ku abuuran jirtay iyo kuwa haatanan xerada qaxootiga ifa aad ku abuuratay maxaa farqiga u dhexeeya
waxaa farqiga u dhexeeya waddanka hooyaan joogay marka hadda waa un meel boosto aan dhameynina inaan waxa ka soo saartaan dama
isla xeradan ifa jooga ama xeryaha kale qaxootigae dhadhaab balse weli aan sidaadoo kale ku dhiiranin inay beero abuurtaan maxaad kula talin lahayd
waxaan kula talin lahaay meeshan bucaala jubbada dhex markaan joogay beeraha waxaan ku beeran jiran mar ilaahay baa roob noo keeni jiray marna webiga jinkiisa un waaye matoor waaye
qaar ka mid a qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa markii ay soomaaliya joogeen waxay ahaayeen kuwo ku tiirsanaa beeraha taasi oo gacan ka siisay in ay mar kale isku howlaan inay beero ka samaystaan gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab si markaasi ay ugu maareeyaan nolosha qoysaskooda dalagyada kala duwan ee uga soo ga'a beeraha ayaa waxay u suuq geeyaan suuqaqa ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tani oo wax badan ka bedeshay nolosha qoysaskooda islamarkaana ay heleen il ay ku tiirsan yihiin marka laga reebo raashinka yar ee gargaarka ay ka helaan hay-adda w f b haween baa u badan inta badan kuwa beeraha ka tabcaday gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo haweenkan inta badan ku booriya kuwa kale isla beeraleyda ahaa markay soomaaliya joogeen in sidoodoo kale ay beera tabcadaan axmed nuur maxamed cabdulaahi gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaneyd axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii nebi ammaanka iyo zayni nebi sayni waxaana ku luuqaynaya qaar ka mid a faaniinta soomaalida ee ku nool dalka ingiriiska halkaas aan ku dhaafno nabi ammaankaasi aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysaneysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. qaar ka mid ah dhallinyaro horey isugu dayday inay u tahriibaan qaaradda yurub si ay nolol wanaagsan uga helaan, kuwaas oo dib ugu laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo markii hore ay ku noolaayeen, ayaa idaacadda v o a da uga warramay dhibaatooyinka iyo halista ku gadaaman safarada tahriibta. wariyaha v o a da uga soo warrama xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamed cumar aadan oo dhow jeer oo hore ku fashilmay inuu u tahriibo yurub, kaas oo hadda ku sugan isla xeryaha dhadhaab.
salaano waa dhowahay, magacaygana waa maxamed cumar aadan, waxaana wiil ku dhashay dalka soomaaliya, gaar ahaan caasimada muqdisho. adiga anoo yaraa meeshaan la keenay xeryaha qaxootiga 2009 ilaa iyo 2020 joogay xeryaha, waxaa u dhexeeyay qaxootiga ilaa nairobi. arday anoo ahaa inta ka tagay anoo form 2 ah. dabcan waxaan ku hamiyey nolosha aan ku noolaa nolol xogaar ka fiican inaan raadsado dhinaca yurub aan galo. adii isku day badan iyo wax badan isku day waxaa ii suurta gashay inaan dalka turkiga aado. ilaahay kuma darnaaday dalka turkiga ka dhacay, waxaa isku dayay dalka turkiga nolosha dhinaca adagta arkay oo tahay in wax laisku siiyo shaqa ee laheyn. waxaan isku dayay inaa u gudbo griiga.
waa tahay maxamed deeq, dabcan ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa inaad ka tahriibto xeryaha dhadhaab adoo qaxootiga ku noolaa oo ku barbaaray dabcan dugsiga sare galaaska labaad akhrisanayo, fikrada maxaa ku dhaliyay?
waxaa igu dhaliyay cabdisalaan inaa anigoo galaaska dugsiga sare ee labaad ku taagan inaa tahriibo igu dhaliyay. waa dhaqaale xumo, waxbarasho xumo iyo xaalad adaga na soo wajahday darteed. adiga waa iska dareeman kartaa dhallinyaro ku nool xeryaha qaxootiga oo nolosha ku adkaatay oo xitaa helay janis fursad uu ku baxo, then waa u fahmi kartaa inuu xitaa nolosha ku nool ka fiican isku dayay.
maxamed, waxaad ii sheegtay in ilaa dhowr dhallinyaro ah oo xeryaha dhadhaab ka tegay aad turka ku nooleedeen, dhallinyaradaas xeryay ka tegeen dabcan taladoos imise ay gaaraysay?
wallaahi cabdisalaan, aniga ahaan markaa meesha tegay waxaa u malaynaa keligii soo baxay ilaa intaas, laakiin markaa meesha tegay aan isku aragnay dhallinyaro asxaaba isku naqaan xeryaha qaxootiga wiraan adiga isdadawa gaarin ku todoba ahaayo dhagaxli ka soo baxa anigana.
waa tahay, bal waxaad noo sawirtaa nolosha dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka turkiga ku sugan ee dabcan hadafkoodu yahay inay u gudbaan dhanka griiga, bal sawir guud ka baxe.
anaga waxaa ka baxaynay dhinaca badda, waan smira laga baxaa dhinaca badda haddii la yirahdo, dhinaca badda smira laga baxa. smir ahaana nolosha dadka ku nool aad u adag tahay wallaahi, markaa aragto smir cabdisalaan ahaanta adaa yaabeyso. waxaa arkay cunug isbuucyo dhalan oo la tahriibinayo, badda la marinayo. waxaa arkay qof labada la ka go-aan oo tahriibaya, camoole indhanahana dam oo tahriibaya, maamo waayeela abef sabanti ah oo tahriibayso. wallaahi nolosha aad iyo aad u adagtay cabdisalaan oo xagga taalo.
waa tahay, dadkaas aad sheegtay ee tahriibayo ee nooc walba laga helayo, dabcan dalalkee u badan yihiin?
wallaahi markii oo tahriib la dhaho waxaa u badnaaya aniga ahaan waxaan arkay dalkeena soomaalida, suuriyaanka, afghanistaanka, eritriyaanka, kongeeska iyo suudaaniiska iyo yemanta, carabtaasi anagii soomaaliya intaas ahaynadi
waayahay. ilaa imise bilood ayaa ku sugan magaaladaas dabcan wiliis inaad ka gudubto oo dhanka griiga u disto ma isku dayday?
adiga cabdisalaan adi waxaa ku noolahay agosto up to january ku noolahay, waana isku dayay inaan ka gudbo xuduudka badda griig agalo isku dayay. adii weeraan 8 mar isku dayay, waan ii suurtageli weysay. waan isku dayay in badanaa isku dayay agalo ciidamada griigaan nasoo celinaya, bushback noo sameynayan.
waa tahay, ciidamada griiga markay idin qabteen qaab sidee bay idinla macaamilayeen?
wallahi anaga ahaan badda inta mar nagala soo qabtay, weli anaga dadka qaar waa degtaan badday ka gudbaan iko badda durka ilaa iyo kaamka intu dhexeysa iko kujira lasoo qabtaa, waana soo dilaa kuwaas anaga. laakiin waana la qabtay badda, anaga la qabtay marka maraakiib ay leeyihiin ana qabteen, jakaboodee noo soo direen, mar duuntaana la saartay, mar waxaan sameeyen markabkeena saarteen, wixii mobeela cunto aawadana waa naga qaateen, qofka su-aalna waa tumaayeen. dan markay markabkana saarteen doonteena motorka bajiyeen mooshay saarteen doonyar ee kale yino adiga salad aan salad weyn oo 10 qof loo talagay xanoos saaran 3 qof oo ee ka arayna oo lagu soo torturay wiil qeyx ama lagu soo turay hada geeska martana naftada adaa ku maqan oo qof ciidan adna uray aanin xitaa qofna kaaso daba galin adiga wixii hantii awooto ka qaadayaan mobile adihin wax cuntaa adihin kulli salada seen ku soo rida seen ku soo jiidan waxa ku keenan biyaha Turkiga hatta hukuma siina mar qaar kod mobile kula xirirta dawladda Turkiga noobad baad aad dhaadaw kuma siinayaan
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Umar Aadan oo ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu warramayay wariyaha VOA da Absalan Ahmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxa inoo haya Maxamuud Mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ma kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League habeenkii xalay ahaa wareega 8-da dib lays ugu soo noqday ayaa lugtii koowaad waxaa gurigeeda Etihad Stadium ee Manchester City ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid kulankan oo labada kooxood ay ciyaarayeen shax kala duwan ayaa Manchester City inta badan weerar ahayd halka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madridna ay difaac ku jirtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 77% in ka badan kubadda haysatay halka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madridna ay ku adkaysay Manchester City iyadoo ku tala gashay iyadoo aan wax gool laga dhalin inay Etihad ka noqoto laakiin yariyahan Phil Foden oo ciyaarta gadaal ka soo galay 2 daqiiqo kaliya markii ku jiray ayuu kala furay difaaci adka ee kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid kubaddu dhaxda kaga dusiyay yariyahan Kevin De Bruyne ayuu De Bruyne shabaqa ku hubsaday sidaasina hal gool iyo waxba waxa guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo isku dayaysay qaybta dambe ciyaarta in ay isbeddel ka duwankii hore ay sameeyso laakiin wax gool ka badan waa ay dhali waayeen kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid shaxda ay la timid markaad eegto way adkayd in difaaceeda la jabiyo waxaana inta badan ay u muuqanaysay koox kagida Etihad Stadium wax uun kala noqon kartay laakiin macalin Pep Guardiola beddelka uu ku soo sameeyay ciyaartoydiisa oo 3 ka mid ah uu mar soo wada galiyay ayaa loo aaneynaya guusha lugta koowaad ay gurigooda ku qaateen lugta dambe ayaa toddobaadka kan xiga la isku tagaya gudiga Atletico Madrid waxaa la isweydiinayaa hadaba Atletico Madrid markay gurigeeda tagto ma difaaci habeenkii xalay ahaa oo kale ayay suutiga u qaban doontaa Manchester City mise maadaama gool lagu leeyahay weerar ayay sheekadoodu ahaan doontaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo booqanaysay Benfica ee waddanka Portugiskana waxay ku soo badisay lugtii koowaad 3 gool iyo hal iyadoo natiijo wanaagsan haysata ayayna gurigeeda ku soo noqotay ciyaaryahan Ibrahima Kanote, Sadio Mane iyo Luis Diaz ayaana 3 gool u soo kala dhiilay kooxda kubadda cagta ee Liverpool halka gool ee Benfica ciyaaryahan Darwin Nunes wiilka reer Uruguay ayaana shabaqa ku hubsaday xidigan da'da yar ayaa ka mid ah xidigaha afka hore ka ciyaara ee haatan dunida lagu doonista badan yahay waxaana dad badan rumaysan yihiin inuu kooxda Benfica ka tagi doono xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado kooxaha sida weyn u doonayana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Arsenal kulamada kale ayaa maanta iyagana la isugu soo noqonayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa Stamford Bridge ku soo dhaweynaysa kooxda Real Madrid waa kooxda ugu koobka badan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League waxaa ay kooxda Real Madrid imaanaysa magaalada London iyada oo la filayo inuu ka maqnaan doono macallinkooda Carlo Ancelotti oo toddobaadkii lasoo dhaafay uu haleelay xanuunka COVID-19 laakiin wararka ayaa sheegaya in baaritaan lagu sameyn doono saacadaha ugu dambeeya haddii baaritaankaasi uu sheego in aanu xanuunka COVID-19 qabinna waxaa suuragal ah in uu kasoo muuqdo kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Villarreal oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxa uu imaaneysa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxa mar kale garoonka u soo galaya ciyaaryahanka ay ku dhaartaan Alphonso Davies wiilka reer Canada oo 3 bilood ee lasoo dhaafay ciyaaraha ka maqna kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo sanadkan ka mid ah kooxaha sida weyn loogu saadaalinayo koobkan in ay qaadayso ayaa rajadeedu tahay inay Villarreal gurigeeda kala soo noqoto wax guula inkastoo Villarreal ay tahay koox aan la dhayilsan karin wareegii horena kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Juventus kulankan oo dad badan ay u saadaalinayaan Bayern Munich ayaa ah kulan la yaab abuuri kara Buffalo Real ma aha koox sahlan oo degdeg looga diri karo. Waan garabaystayaal, xubintaana ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. dhegeystayaal, barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid a nebi ammaanada kooxda dandaawi.
dadkana iridaha u kala xidhay allow ka